Angulak eta hauen biomasa, dira ba, asteleheneko elkarrizketarako aukeratu dugun beste gaia izan ere, astearen ondarrean, otsailaren 9an, larun batez, elkartuko dira Orion, angulariak, angulak hartzen dituztenak, Jaurlaritzako arrantzu arduradunak, eta baita ikerlariak ere. Oria eta Urolako ibai arroetan, angulak jasotzen dituzten angulariak elkartea sortzeko helburua jarri dute azken aldian mai gainean, Jaurlaritzaren aurrean ahots bakarra izateko helburuz egin nahi dute hori, eta angulari hauetako batzuen kritikak ere bildu ditugu azken aldian. Angulak ugari daudela, uste dutelako, naiz eta mundu mailako ikerlariek kontrako datuak dituzten. Orain egun batzuk egin zuen Asier Rodriozolak erreportajea, eta antxe entzun genituen Jesus Urbieta eta Unai Eizagirre angularien ahotsak.
Ilargi berri hartan urteko eskasena, uregindarrik ez dagoa, eta beti denik harrapatu da gutxi ilargi horretan.
Perspektiba txarra genitun, eta egundoko sorpresa hartu genuen. Berri joan gabitzanok sensazio hori dakau, ez? Kio eta angula gehiago ikuste deula.
Muge bile bete derdik garai hori, ba, berrespetatu deu, eta esan dagoan egin deu, eta irutzez gu kalte askoik ez deula egiten. Zeratik guk lagata gero, otzailean, arraia sartzen da, hartzen deu gainea, liburuzen, Angula gehatu da herri joan, eta bihar detzire sartuko da.
Entiedez ekonomikoa daude, alde batetiko eta bai besteko, eta azkenean berdin du historia, berdin du tradizioak eta berdin du dana. Erabaki gu gabe hartzegiala, elkarte bat sortu nahi deu, ba, bueno, indar pixkate ukitzeko, ez?
Errek atorri gurekin, aztikua, eta bueno, holo gordutan etorri eta holo kolekuten ingo deu. Eta orduan, bakusi, indikadorien nola dauden, baina dano jakin inganean, aztikua eta guk.
Horrelaxe hitz egin zuten Jesus Urbietak eta Unai Eizagirrek, eta guk ba ikerlariarengana jo dugu mezularian argibide eske. Esti Diaz da Aztiko ikerlaria, arratsalde on Esti.
Arratsalde on.
Angularen kudeak eta jasangarrian aditua da Esti, eta iruditzen baldin bazaizu ugaritasunaz galdetuko dizut beranduxeago, baina behar bada angularen bereizitasunetik abiatuko gara zertaz hitz egiten ari garen kokatzeko, ze angula angilaren kumea da, eta oso bizitza berezia duen animalia da, Europako angila hori, ez da?
Bai, hola da. Angila da, bueno, ba, niretzako arrain espezierik berezienetarikoa, ze, bueno, egiten du bidai oso luzea, aldaketa fisikoa asko jasotzen ditu, eta horren guztiaren ondorio, ba, kudeatuzeko orduan oso espezie komplikatua da. Izan ere, Sargazoko itsasoetan jaiotzen da, eta orduan, larba moduan zeharkatzen du Atlantiar itsasoa, eta etzen da gure kostaldetara. Bertan, angula bihurtzen da, erreketan sartu, hasi, eta heldutasun sexuala heltzear dagoenean, bihurtzen da angira zilarkara, eta berri bateratzen da errekatik, Sargazoko itsasoetara bueltatzeko eta bertan ugaltzeko eta hiltzeko.
Hortaz, Sargazo itsasoan jaio eta hiltzen dira Europako angila esaten zaien guztiak.
Hori, ez bakarrik Europa osokoak, baita ere Afrikaren iparraldean angira europearra deritzoguna espezie bat da, eta orduan angira europearra estok bakarra esatzen osatzen du. Zer esan nahi du horrek? Ba, Morokoko zein Noruegako angira batek, angira bat elkarrekin ugal daitezkela. Orduan, hori kudeaketa mailan oso garrantzitsua da, ze hartzen baldin badugu kudeaketa neurri bat nazio batean eta bestetan ez, espezia ez da errekuperatuko. Eta baita ere, horrek esan nahi du, ezin dugula esan angiraren egoera ona da hegoaldean eta txarra iparraldean ez. Angiraren estoka, kerlariok egiten dugun evaluazioa egiten dugu estok maila osoan. Orduan ezin da izan leku batean ona izatea eta bestean txarra.
Mm-hmm. Hartzarekin egidazu konparazioa, alegia hartzaren kasua ez da berberaz, denak ez dira leku berean jaiotzen.
Hori da, adibidez. Bai, adibidez, Pirineotako hartzari buruz hitz egiten badugu, naiz eta espezie berdina izan Pirineotakoa edo Rumaniakoa, guk kudeaketan aurriak hartzen baditugu Pirineotan, horrek ez du eraginek dukiko Errumaniako hartzetan. Berriz, angiraren kasuan guk hartzen ditugu neurriak espezie osoaren onurako dira. Eta eraberean ez baditugu neurriak hartzen beste lekutan, eremu osoaren kalterako dira. Baitari horrek zer esan nahi du, baita ere egon daiteke ez dela zoritzarrez ez dela kasua Pirineotako populazioa, hartz populazioa oso ondo eta Errumaniakoa berriz oso txarto. Ez? Angiraren kasuan ez. Populazio estoka txarto badago, txarto ongo da emanaketaren guztian. Ze angulak ez dira heltzen ez hemen, ez iparralderago, ez egoalderago.
Hortaz, estok bakarra zientzilariek esaten duzuenean hori esan nahi du, eta horrek esan nahiko du erabakiak ezin dutela lokalak hartu. Ezingo direla erabakiak lokalak izan esan nahi dut.
Bai, esan bezala espeziaren egoera oso oso larria da, ez? Orduan, horregatik, Europar Batasunak 2007an erabaki zuen, derrigortu zituen estatuak kudeaketa plan bat egitera, eta el planaren helburua berdina zen estatu guztientzat. Hori bai, utzi zion estatu bakoitzari erabakitzea ze neurri hartu edo nola lortu helburu hori. Helburua da lortzea aspaldi existitzen zen populazioaren 140%. Laurogeita hamarrekoa markada baino lehen. Oan, leku batzuetan arazoa izan daitekenez gehiago zentral hidroelektriko asko egotea, bestean kutsadura eta bestean gehiagenezko ustiapena, azkenean bakoitzaren esku dago, zen eurri hartu 140% horretara heltzeko.
Laurogeita hamargarren markada aipatu duzu, eta hor badago mugarri bat oker ez baldin banaiz. Gaur egun angulak asko balio dute, baino badago zergati bat.
Bueno, arrazoi bat baino gehiago dago, beti, zeo zer zenbat eta eskazagoa izan, preso igotzen da. Hori da alderdi bat. Beste alderdi bat da, laurogeita hamarreko hamarkadan sartu ziren txinatarrak merkatuan. Beraie, japonesak aingira asko kontsumitzen dute, eta aingira japonesaren egoera ere oso larria da. Oran, beraiek jadanik ez zituzten aingira nahiko, oran, hasi ziren txinatarrak, mundu osoan zehar angulak erosten, espezie ezberdinetakoak azten eta japonesei saltzen. Bereiek etekin handia ateratzen diotenez, engirei prezio handiak ordaindu ditzazkete. Orduan horrek eragin zuen prezioak apurtzean. Horregatik 2010ean CITES delakoa sartu zen engiraren kasuan, CITES da komertziotik komertzioak mehatzatzen dituen espeziak babesten dituen akordioa, ez? Bai, orduan hor sartu zen bigarren apendizean, eta ordutik debekatuta dago esportatzea Europar Batasunetik kanpo angulak. Hala eta ez guztiz ere, entzungo zenituzten berriak urtero ateratzen da baten bat, harrapatzen dituztela Txinara angulak bidaltzen, kasu batzuetan maletetan eta guztiz.
Bai, horrelako kasuak izaten dira, bai. Eta hor egoten dira baita ere erne, bai, Seprona, Guardia Zibilaren taldea, edo eta Frantziako jendarmeria, eta Portugalgo polizia ere, bai, hemen ere behaketa izaten da noski.
Bai, hor dago, Europolek abian jarri zuen operazio bat, leik delako operazioa, eta hor, karo, angulak mugitzen direnez estatu batetik bestera oso garrantzitsua da estatuen arteko koordinazioa. Horan, Europolek martxan jarri zuen operazio hau, eta, bueno, Sepronaren kasuan nahiko inkautazio egon dira azkeneko urtetan. Eta zentzu horretan, parte hartzen dugu proiektu batean, deitzen dena zuduan, eta proiektuaren helburetariko bat da kudeak eta hobetzea, ez? Bueno, alderdi ezberdinak daude, baina alderdietariko bat da polizien arteko koordinazioa hobetzea. Beraz, gure bazkiden artean dauzkagu Seprona, Oklaez, dela Sepronaren berdina Frantzian, eta Guardia Nazional Portugesa. Eta gaude, elkarlanean beraiekin.
Arroetako kontrola egitea hori zailagoa izango da noski.
Bai, bueno, ezberdindu behar dugu, alde batetik daukagula komertzio ilegala, eta beste alde batetik dago arrantza ilegala. Egia da, angularen kasuan nahiko komplikatua dela hori kontrolatzea, ze arrantza gertatzen da, ez da, beste espezie batzuetan bezala dena zentralizatzen dela portuetan, kasu honetan dauzkagu 1000 arrantza puntu, erreka asko kontrolatzeko, eta hori kontrolatzea ez da bat ere erreza.
Eta arrantzale, esan da, angulatan ibiltzen diren personei entzuten diezunean momentu honetan angula asko dagoela, ibaian?
Bueno, gertatzen dena da, zientzilariok ez garela pertsepzioekin mugitzen baizik eta datuekin, ez? Orduan, alde batetik, lehen azaldu dan bezala, ezinezkoa da, justo gure erreketan oso ondo egotea populazioa eta Europa osoan zehar oso txartu egotea, ez? Alde batetik, bueno, gu biltzen gara, ikerlariok biltzen gara, urtero, eta egiten dugu populazioaren ebaluazioa. Horretarako, bakoitzak erabiltzen, eramaten ditu gure datuak. Hemengo daturik, ni naiz Espainiako ordezkaria, eta Euskal Herriko daturik ez ditut eramaten, ze behar dira datu historikoak. Alegia, populazioaren berakada, azizenekoa, baino zarragoak. Eta guk horrelakorik ez dugu. Orduan, eramaten dira, badibidez, Valentzian dagoela Albufera, Ebron, edo Asturiasen, San Juan de la Arena, edo Miñoko datuak, beraiek badauzkatela datu zarrak. Bani, datu horiek eramaten ditut, nire lankideek, beste estatu batzuetakoak, beraien datuak erabiltzen dituzte, biltzen ditugu 46 serie, egiten dugu analisi bat, eta adibidez 2018an, atera genuen ondorioa, izan zen populazioaren erreklutamentua, alegia, zenbat angula iristen diren gure erreketara, 2018an izan zen historikoaren 110. Historikoa jartzen dugu 80ko hamarkada baino lehen, 60, 80en arteko batez bestekoa, ez? Orduan, iaz geunden 110ean, bai? Baina, adibidez, 2011an geunden 104ean. Hau da, 80ko hamarkadan heltzen ziren 100 angula bakoitzeko, gaur, osea, 2011an 4 heltzen dira. Bankaro, orain gaude 110ean, hobeto gaude, baina oraindik gaude 110ean. Eta hortaz gain, bueno, beraiek esaten dute prest gaudela gurekin joateko, zentzu horretan esan behar da hori dela gure ikerketa arroa. Eta horian lanean gabiltzela 2005-etik hasita lagintzen, anguleroekin joaten gara lagintzera itsasuntzi batean. Hortaz gain, badaukagu arrain pasabidi bat, Usurbilen, eta hori kontatzen ditugu zenbat arrain pasatzen diren errekara. Eta hortaz gain, Gipuzkoako aldundiarekin batera, errekan dauden aingira kontatzen ditugu. Orduan, horian gertatzen dena, nahiko ikerketa daukagu, eta zoritzarrez indikadore guztiak txarrak dira.
Beraz, ez zaretela percepzioekin mugitzen, baizik eta datu errealetan oinarritzen zaretela, eta Europa osoan dagoela momentu honetan aingira, eta ondorioz angula, ba ez oso egoera honean. Hori da, ateratzen dudan ondorioa, esti.
Hori da.
Eta datorren larun batean izango da, bilera Orion, hilaren 9an elkartuko zarete, zuerean izango zara, ez da?
Bai, bai.
Bueno, ba, ea aurrera pausoak ematen dituzuen, eta...
Espero dezagun baiet.
Eta elkar ulertzen duzuen, aurrera begira.
Eskerrik asko, bai.
Bueno, esti Diaz da Azti, angularen kudeaketa jasangarrian aditua, eta berak eman dizkigu azalpenak hementxe mezularian. Eskerrik asko, esti, segi ondo.
Berdin, eskerrik asko.
Eta orain hemen mezularian, albisteak izango dira, Ana Intxaustik zuzenduta. Gu bihar itzuliko gara, arratsalde ona izango.